VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C., Amerika Serikat. Saya Rifan Wiastono. Di Indonesia hari ini sudah terhitung tanggal 4 Juli ya. Nah, tapi di Amerika masih tanggal 3 Juli nih. Dan baru beberapa jam lagi kami akan masuk ke tanggal 4 Juli itu yang merupakan hari yang istimewa buat rakyat Amerika, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-247 tahun. Ada banyak banget cara untuk merayakannya, tapi yang umumnya dilakukan biasanya adalah berpiknik sambil barbekyuan dan nonton pesta kembang api. Jadi gak sabar nih buat besok. Tapi tentunya pagi ini redaksi VOA gak lupa untuk menyajikan berbagai berita hangat di VOA This Morning untuk Anda. Di antaranya, Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jenin yang diklaimnya menjadi pusat komando kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran. Namun, Palestina dan Iran sama-sama membantah klaim itu.
Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan yang mereka serang adalah proksi Iran di kawasan itu, bukan warga Palestina.
We are striking the terrorism hub.
Indonesia berharap Jepang memastikan agar proses pembuangan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima dilakukan tidak membahayakan lingkungan.
Jadi esensinya adalah kita ingin adanya kepastian bahwa apa yang direncanakan itu betul-betul sudah memenuhi standar antara lain yang diberikan oleh IAEA.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Hampir 2 tahun setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan yang berjalan kacau, pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Jumat lalu bahwa Taliban membantu Amerika Serikat mengusir Al-Qaeda dari Afghanistan kembali memicu kontroversi. Biden mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan tentang laporan Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini yang menyoroti kekurangan pemerintahan Trump dan pemerintahannya sebagai penyebab utama kekacauan proses penarikan pasukan. Rahmatullah Nabil, mantan kepala Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan, mengejek pernyataan Biden dengan bercanda menyebut pernyataan itu membuat Taliban seolah-olah mitra paramiliter Amerika, seperti peran kelompok tentara bayaran Wagner bagi Rusia. Di dalam perjanjian Doha, sebagai imbalan atas penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, Taliban setuju untuk mencegah negara itu menjadi suaka teroris dan berhenti menyerang tentara Amerika. Klaim Biden bahwa Al-Qaeda telah keluar dari Afghanistan juga bertentangan dengan laporan PBB Februari lalu yang menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok teroris termasuk Al-Qaeda menikmati kebebasan yang lebih besar untuk bergerak di Afghanistan berkat ketiadaan strategi keamanan Taliban yang efektif. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Kamis mengatakan kepemimpinan Spanyol di Dewan itu terjadi pada momen menentukan bagi masa depan persatuan dan keamanan Eropa. Berbicara di Madrid, von der Leyen mengatakan bahwa blok itu harus memandang 4 tahun ke depan dan membayangkan seperti apa seharusnya blok itu nanti. Bisakah kita bayangkan seperti apa Uni Eropa tanpa Ukraina, tanpa Moldova, tanpa negara-negara Balkan Barat? Apakah Eropa bagian itu berada di bawah pengaruh Rusia atau Tiongkok? Tidak mungkin, kata von der Leyen. Arah perjalanan ini sudah jelas, kata von der Leyen sebelum menambahkan bahwa Uni Eropa harus memastikan negara-negara itu bergabung dengan bloknya. Dukungan yang tak putus bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia menjadi salah satu agenda utama pertemuan tersebut sekaligus menjadi prioritas kepresidenan Spanyol di Dewan itu. Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith, Sydney, Australia Senin malam untuk memulai lawatan selama 3 hari ke negara kangguru itu. Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri pertemuan tahunan Annual Leaders Meeting 2023 bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan beberapa pertemuan lain termasuk dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley. Sebelumnya Jokowi dan Albanese pernah melangsungkan pertemuan tatap muka pada Juni 2022 di Istana Bogor. Berbicara pada wartawan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebelum meninggalkan tanah air, Jokowi mengatakan ada sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia, utamanya investasi dan perdagangan. Sebagian media di Australia melaporkan bahwa Albanese akan mendorong peningkatan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Meskipun banyak analis menilai Indonesia mungkin enggan membahas hal itu, mengingat komitmen Australia pada aliansi baru dengan Amerika dan Inggris yang dikenal sebagai AUKUS. Sementara itu, Wali Kota Vincent Jeanbrun pada hari Senin berterima kasih kepada para pendukungnya di Lele Halls dan di luar itu setelah rumahnya diserang akhir pekan lalu. Serangan itu akan diusut oleh pihak berwenang sebagai percobaan pembunuhan. Massa berkumpul di balai-balai kota di seluruh Perancis hari Senin untuk bersolidaritas dengan pemerintah daerah yang menjadi sasaran aksi kekerasan selama 6 malam yang dipicu oleh penembakan mematikan polisi terhadap seorang remaja 17 tahun keturunan imigran di pinggiran kota Paris.
En vérité, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nos mairies sont attaquées.
Kenyataannya, demokrasilah yang sedang diserang. Setiap simbolnya dijadikan sasaran, kata Jeanbrun. Ini tidak boleh terus berlanjut, katanya. Kerusuhan yang tampak mulai mereda minggu malam didorong oleh reaksi sebagian besar remaja yang tinggal di pinggiran kota dan rusunawa terhadap negara Perancis, yang menurut banyak anak muda keturunan imigran di sana secara rutin mendiskriminasi mereka. Amarah akibat kematian remaja yang bekerja sebagai kurir itu berubah menjadi serangan terhadap simbol-simbol negara, aksi pembakaran yang meluas, dan penjarahan pada malam hari. Kita beralih ke Israel. Pengunjuk rasa memasuki gedung utama terminal bandara Ben Gurion Israel hari Senin dalam unjuk rasa massal terbaru untuk menentang rencana kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan merombak sistem peradilan negara itu dan telah memecah belah bangsa itu. Terjadi adu mulut dan pertikaian kecil dengan polisi yang mencoba mendorong para pengunjuk rasa keluar dari terminal. Ribuan warga Israel juga memblokir lalu lintas dan menghambat pergerakan di luar bandara internasional utama negara itu sambil membawa bendera Israel dan membunyikan klakson. Demikian berita dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning, Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jenin yang diklaimnya menjadi pusat komando kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran. Namun, Palestina dan Iran sama-sama membantah klaim itu. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dalam serangan tersebut. Berikut laporannya.
Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 50 lainnya luka-luka saat Israel melancarkan serangan pesawat nirawak ke sebuah kubu militan di tepi barat yang didudukinya Senin dini hari. Militer Israel mengatakan pihaknya melancarkan serangan tengah malam ke kamp pengungsi Jenin untuk menyerang apa yang disebutnya sebagai pusat komando militan terpadu. Hingga Senin siang ini, tentara Israel masih tetap berada di kamp itu, operasi terbesarnya di tepi barat dalam lebih dari 1 tahun. Asap hitam tampak membubung dari jalan-jalan padat di kamp itu, sementara suara baku tembak senjata api terdengar di setiap sudut kamp dan pesawat nirawak melintas di atasnya. Warga Jenin mengatakan sebagian daerah itu mengalami pemadaman listrik, sementara sejumlah bulldozer memasuki jalan-jalan sempit dan membongkar bangunan-bangunan yang ada untuk membuka jalan bagi masuknya tentara Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan yang mereka serang adalah proksi Iran di kawasan itu, bukan warga Palestina.
We are striking the terrorism hub with a great strength.
Kami menyerang pusat terorisme dengan kekuatan dahsyat, ujar Eli. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak memerangi warga Palestina. Yang kami perangi adalah proksi Iran di kawasan, utamanya Hamas dan Jihad Islam, dua organisasi teroris yang didanai oleh Iran, tambahnya. Namun Palestina dan Iran membantah klaim itu. Perdana Menteri Palestina Muhammad Tayyeh meminta dunia untuk menghentikan agresi Israel.
Inna alladhi yajri huwa muhawala jadida li izalati al-mukhayyam 'anil wujud wa tahjir ahlihi.
Agresi ini melengkapi apa yang telah dilakukan oleh para pemukim sebelumnya dalam hal terorisme dan penyerangan. Kami menyerukan kepada dunia, ujarnya, untuk segera menghentikan agresi terhadap warga kami di Jenin. Kami menuntut pemberian sanksi terhadap Israel, agresor yang mensponsori terorisme dan juga aksi teror oleh para pemukim, tambah Tayyeh. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengutuk keras serangan yang menunjukkan bahwa upaya kompromi dengan Israel tidak akan pernah membuahkan hasil.
Hamalat jari alaihi syahr bidafa' Jenin.
Serangan berkelanjutan terhadap kota Jenin yang tanpa perlawanan, ujar Nasser, menunjukkan bahwa perdamaian, kompromi, dan normalisasi hubungan sama sekali tidak efektif untuk menghentikan mesin perang rezim Zionis. Hal ini tidak efektif dan tidak akan mencegah aksi mereka, tambahnya. Serangan ini membuktikan bahwa rezim Zionis tidak dapat dipercaya dan tidak pernah berniat mencapai perdamaian. Kami mengecam keras serangan yang sedang berlangsung dan berharap agar masyarakat internasional ikut menunjukkan tanggung jawab mereka, tambah Nasser. Yordania, Mesir, dan Organisasi Kerjasama Islam OKI juga mengutuk keras serangan di Jenin, yang menjadi salah satu pusat aksi kekerasan antara Israel-Palestina sejak musim semi tahun lalu. Kematian 8 warga Palestina dalam serangan di Jenin ini menambah jumlah korban tewas tahun ini dari pihak Palestina menjadi 136 orang. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Minggu lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan berbagai keputusan baru terkait kebijakan penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras, pengampunan utang mahasiswa, hingga layanan bagi komunitas LGBTQ. Mengingat lembaga itu dikuasai oleh pihak konservatif, keputusan-keputusan itu dianggap merugikan kelompok minoritas dan mengundang kecaman mereka. Sementara pihak lain memuji para hakim agung.
Mahasiswa yang memperoleh manfaat dari kebijakan penerimaan berdasarkan ras di universitas, mahasiswa yang meminjam dana untuk membiayai kuliah, dan komunitas LGBTQ semuanya masih mengkaji dampak dari keputusan terbaru Mahkamah Agung tersebut. Mantan Wakil Presiden Mike Pence yang beraliran konservatif tampil di televisi ABC pada Minggu. Ia menepiskan argumen bahwa diakhirinya kebijakan penerimaan mahasiswa berdasarkan ras tidak berdampak negatif pada kebinekaan dalam lembaga pendidikan tinggi AS.
I have every confidence that that African Americans and other minority Americans are going to continue to.
Saya yakin warga Amerika keturunan Afrika dan minoritas lainnya di Amerika akan terus bersaing dan sukses di universitas-universitas di seluruh negeri ini. Tetapi kita harus mencapai itu dalam masyarakat yang tidak mempertimbangkan warna kulit seseorang. Menurut saya, itu aspirasi setiap orang Amerika.
Para aktivis yang memperjuangkan kesetaraan ras merasa skeptis. David Hinojosa dari Komite Pengacara untuk Hak-Hak Sipil mengatakan,
"We call upon the universities themselves to continue to engage in substantial outreach."
Kami mengimbau universitas-universitas agar terus terlibat dalam pendekatan secara signifikan ketika melakukan perekrutan mahasiswa minoritas.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Ro Khanna, mengecam langkah Mahkamah Agung itu ketika diwawancarai oleh televisi ABC dalam program This Week.
You have all of these students who have relied.
Kita lihat mahasiswa-mahasiswa ini yang diberi janji bahwa utang mereka akan diampuni. Semasa jadi mahasiswa, saya harus meminjam $150,000. Ada saat-saat dalam hidup saya di mana saya harus mengajukan penangguhan pembayaran. Saya beruntung sekarang dan berhasil melunasi pinjaman tersebut. Tetapi ini adalah kesulitan yang nyata.
Namun dalam pandangan Pence, keputusan-keputusan terbaru ini mencerminkan kebebasan beragama. Mahkamah Agung kini sedang reses dan akan melanjutkan sidangnya kemudian tahun ini.
Pendengar masih di VOA This Morning, Indonesia berharap Jepang memastikan agar proses pembuangan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima dilakukan secara transparan dan tidak membahayakan lingkungan. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Mariano Grossi akan terbang ke Jepang hari Selasa untuk mengkaji persiapan akhir pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah dari PLTN Fukushima yang rusak karena gempa dan tsunami tahun 2011 lalu ke Samudra Pasifik. Menurut rencana, Grossi terlebih dahulu akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin Jepang, termasuk Perdana Menteri Fumio Kishida, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura. Kehadiran Grossi dinilai dapat menambah kredibilitas atas rencana Jepang melepas air limbah radioaktif yang sudah diolah, yang dikecam keras oleh negara-negara tetangganya antara lain Korea Selatan, Tiongkok, dan sebagian negara di Kepulauan Pasifik. Diwawancarai melalui telepon hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizah Shah menggarisbawahi urgensi pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah itu yang sedianya dilakukan secara transparan.
Penjaminan proses yang ketat dan transparan tersebut kita berharap dapat meyakinkan masyarakat, publik, dan negara di sekitar Jepang. Jadi esensinya adalah kita ingin adanya kepastian bahwa apa yang direncanakan itu betul-betul sudah memenuhi standar antara lain yang diberikan oleh IAEA.
Ditambahkannya, Indonesia telah secara aktif membahas isu ini di forum IAEA yang secara intensif melakukan pemeriksaan dan kajian dari aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Organisasi pegiat isu lingkungan hidup Greenpeace menunjukkan kegeramannya dengan rencana Jepang itu. Pengkampanye energi dan iklim dari Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono menyatakan niat Jepang membuang limbah nuklir itu sebagai rencana gila.
Menunjukkan bahwasannya mereka sudah kehabisan akal untuk menanggulangi kebocoran yang terjadi di PLTN Fukushima tahun 2012, sehingga dipaksa air-air yang terkontaminasi itu untuk dibuang ke laut. Dan jelas ini punya dampak yang sangat luar biasa besar dan berbahaya, khususnya untuk ekosistem laut.
Persoalan limbah radioaktif dan tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan tidak terjadinya pencemaran membuat Greenpeace sejak awal menolak PLTN sebagai sumber energi. Dampak pembuangan limbah radioaktif itu menurutnya tidak langsung dan bersifat akumulatif atau baru akan dirasakan generasi mendatang yang mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi limbah itu. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia tegas Didit berharap pemerintah Indonesia dapat bersikeras menentang rencana Jepang membuang limbah radioaktif olahan itu ke Samudra Pasifik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning yang disiarkan live dari Washington, D.C., Amerika Serikat. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Karolina Amkas.
Selamat pagi pendengar, pabrik-pabrik di Asia tidak sesibuk seharusnya. Rangkaian data yang dirilis Senin menunjukkan berkurangnya permintaan dari Tiongkok berdampak pada wilayah tersebut. Di Jepang, Indeks Manager Pembelian, Purchasing Managers Index atau PMI yang dipantau secara cermat turun menjadi 49,8 bulan lalu. Itu menempatkan Jepang kembali di bawah garis 50 poin yang membagi pertumbuhan dan kontraksi. Di Korea Selatan, angka PMI turun lebih rendah ke wilayah yang negatif menjadi 47,8. Aktivitas juga berkontraksi di Taiwan, Vietnam, dan Malaysia. Menurut ekonom, penurunan tersebut terjadi di tengah pemulihan Tiongkok yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga negara itu membeli lebih sedikit barang. Permintaan juga lesu di ekonomi besar lainnya, di mana kenaikan inflasi dan suku bunga telah melemahkan anggaran. Di Tiongkok, PMI manufaktur turun menjadi 50,5. Itu menambah bukti bahwa ekonomi nomor 2 di dunia itu kehilangan tenaga. Para ekonom sedang menunggu langkah-langkah stimulus baru apa yang mungkin diluncurkan Beijing untuk menghidupkan kembali permintaan. Satu-satunya negara dengan PMI yang besar pada Senin adalah India. Manufaktur di sana berkembang pesat pada Juni. Angka-angka dari zona euro mengukuhkan gambaran yang suram secara umum. PMI manufaktur di sana turun ke 43,4, level yang belum pernah terjadi sejak krisis kesehatan global. Beralih ke berita lain, Apple mengurangi perkiraan produksinya untuk headset Vision Pro Augmented Reality. Kerumitan desain dan kesulitan-kesulitan besar dalam proses produksi menjadi alasan, kata Financial Times. Surat kabar itu mengutip orang-orang yang mengetahui langsung proses tersebut. Vision Pro diluncurkan bulan lalu dan diperkirakan akan tersedia di Amerika Serikat pada awal tahun depan. Produk terbaru Apple itu akan dijual dengan harga mulai dari hampir $3,500. Karina Amkas, VOA, Washington.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang akan tetap terjaga.
Dan yang paling penting, yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga agar tetap netral. Jadi nggak usah ada kekhawatiran mengenai itu.
Ia menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu sudah sangat jelas, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan dari sisi keamanan dan juga membantu dalam distribusi logistik. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan netralitas ASN dalam Pilpres memang sudah diatur dalam undang-undang. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah netralitas tersebut hanya sebatas di atas kertas. Menurutnya, banyak pejabat daerah maupun pusat bermain di belakang layar dalam hal dukung-mendukung kandidat capres dan cawapres tertentu.
Kenapa mereka itu tidak netral? Mesti dukung-mendukung di belakang layar. Karena memang mereka kalau tidak dukung-mendukung, mereka kalau kalah disingkirkan, tidak jadi dirjen lagi, tidak punya jabatan lagi, maka mereka birokrasi itu dipaksa yang memang seolah-olah netral, padahal tidak netral. Jadi kalau soal netralitas itu bagi saya, mohon maaf, masih omong kosong, masih belum bisa dipegang, karena netralitas itu hanya ada dalam kertas. Kenyataannya, fakta di lapangannya itu berbeda terbalik.
Meskipun Jokowi telah menjamin bahwa ASN akan netral dalam Pilpres 2024 nanti, Ujang pun mempertanyakan siapa yang bisa menjamin bahwa alat negara nantinya tidak akan digunakan untuk menggapai sebuah kekuasaan. Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan pernyataan Jokowi sebelumnya yang secara terang-terangan mengatakan akan ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini telah keluar dari norma dan tradisi demokrasi yang sehat, di mana seorang presiden seharusnya tidak terlibat dan melibatkan diri secara langsung dalam menentukan siapa penerusnya. Lebih jauh, Pangi menuturkan bahwa cawe-cawe ini kedepannya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Maka dari itu, menurutnya penting untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip dasar demokrasi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, ada berbagai alasan ketika orang memutuskan menjadi warga negara Amerika Serikat. Di antaranya mewujudkan American Dreams atau impian Amerika mereka. Menyambut hari kemerdekaan Amerika pada 4 Juli, VOA berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia mengenai alasan mereka memutuskan menjadi warga negara Amerika, impian Amerika mereka, dan Amerika seperti apa yang mereka harapkan kelak. Berikut laporannya.
Ada berbagai alasan ketika orang memutuskan menjadi warga negara Amerika. Di antaranya mewujudkan American Dreams atau impian Amerika mereka. Menyambut hari kemerdekaan Amerika pada 4 Juli, VOA berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia mengenai impian Amerika mereka dan Amerika seperti apa yang mereka harapkan. Berikut selengkapnya. Warga negara Amerika pada umumnya mengenal istilah American Dream atau impian Amerika. Ini adalah keyakinan bahwa siapapun dapat mencapai keberhasilan di tengah masyarakat terlepas dari latar belakang atau asal-usul mereka. Istilah ini pertama kali dibukukan oleh sejarawan James Truslow Adams dalam buku laris terbitan tahun 1931, Epic of America. Impian ini, lanjut Adams, diyakini dapat diraih melalui pengorbanan, keberanian mengambil risiko dan bekerja keras. Marfizal Munir adalah salah satu contoh mengenai impian Amerika yang mewujud. Ia memutuskan pindah ke Amerika setelah melihat langsung situasi Jakarta yang mengerikan pada waktu kerusuhan 1998. Apa impian Amerikanya?
Sederhana sekali. Saya mau anak saya mendapat kehidupan yang lebih baik daripada saya. Saya membawa dia ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan mendapatkan kesempatan lebih baik untuk hidup.
Impian Amerikanya kini telah terwujud melalui apa yang dicapai putrinya. Selain mendapat pendidikan yang baik, sang putri juga sudah menikah dengan suami yang baik, seiman, dan seprofesi. Nurma Tipton tinggal di Baltimore, Maryland. Sebelum menetap di Amerika, ia memiliki usaha konveksi baju anak-anak untuk diekspor ke Afrika. Bisnis terbarunya sejak setahun lalu adalah mobil derek. Satu impian Amerikanya adalah tidak lagi memiliki rasa was-was ketika mengurus berbagai hal termasuk dalam berbisnis. Impian Amerikanya bisa dibilang telah terwujud. Urusan bisnisnya dapat berlangsung secara tertib dan jelas. Mengacu pada pengalamannya di Jakarta, ia mengatakan,
belum kita jual barang aja kita udah dipalakin duluan. Kalau di sini nggak ada istilah itu gitu loh. Resmi, jadi kalau kita memang harus bayar PV-nya untuk apa.
Dita Heruntoro, Pemilik Nagoya Cafe di kota Baton Rouge, Louisiana ini mengaku masih sangat nasionalis dan sangat mencintai Indonesia. Tetapi
saya kan di sini punya bisnis ya. Saya punya bisnis itu lebih gampang buat ngurusin apa-apa gitu.
Lalu apa yang ia yakini dengan impian Amerikanya? Dita mengatakan,
kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau di sini mau bekerja keras, semuanya bisa tercapai, gampang.
Ia datang dengan visa kerja pada tahun 2009. Ia mulai membuka bisnis restoran hidangan Jepang pada tahun 2016. Dalam waktu dekat, ia akan membuka sebuah restoran lagi. Sintawati dan suaminya datang ke Amerika pada tahun 2000-an dengan membawa impian dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup pada usia mereka yang di atas 40. Ia menjelaskan,
kita coba cari di mana yang kira-kiranya kita bisa masih bekerja untuk mempertahankan kehidupan kita sampai kita akhirnya jatuhnya ya ke Amerika.
Para diaspora Indonesia ini umumnya berpendapat tidak ada yang berubah di Amerika sejak mereka menetap dan menjadi warga negaranya. Dita mengatakan,
yang penting kita respect sama orang lain.
Sebagai pengusaha, Nurma menginginkan Amerika yang lebih maju dan kuat ekonominya. Seiring keinginannya bagi Amerika mendatang yang lebih baik, Marfi memastikan diri untuk mengikuti setiap pemilu. Ia berharap wakil rakyat pilihannya akan melakukan kerja terbaik untuk menangani masalah-masalah sulit yang masih terus dihadapi Amerika. Untuk tahun ini, Sinta menyelipkan harapan.
Kita cuma bisa berdoa aja lah ya. Amerika dalam keadaan baik, Amerika tetap akan semakin diberkati.
Selamat ulang tahun Amerika, Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Padang bunga liar yang ditanam di perguruan tinggi yang indah Universitas Cambridge di Inggris meningkatkan keanekaragaman hayati lokal dan kesejahteraan mental para mahasiswa dan stafnya. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Ruang dalam gereja kecil di King's College Cambridge berasal dari zaman dinasti Tudor. Padang rumput bunga liar yang baru dibuat di halaman kampus telah menjadi laboratorium luar ruangan bagi para ilmuwan yang berbasis di kota universitas bergengsi itu. Sebuah studi baru-baru ini telah menemukan biomasa invertebrata di kebun bunga liar itu 25 kali lebih tinggi daripada hamparan rumput liar di dekatnya dan telah mengurangi gas rumah kaca sebesar 1,36 ton per hektar dibandingkan dengan halaman rumput. Dr. Matt Wilkinson dari Departemen Zoologi di Universitas Cambridge melakukan penelitian invertebrata pada pagi hari. Timnya memasang perangkap di kebun bunga liar itu dan halaman berumput serta mempelajari isinya seminggu sekali.
Now, this is not just your typical invertebrate survey. This is trying to kind of change the way we approach our green spaces, approach our gardens.
Sekarang ini bukan hanya survei invertebrata seperti biasanya. Ini merupakan upaya mengubah ruang hijau kita dan melakukannya di lokasi ikonik ini. Sekarang saya sebenarnya senang mendengar bahwa mereka akan melakukan ini seringkali dalam cuaca cerah seperti ini dan melihat kebun bunga liar yang indah berlatar belakang King's Chapel sungguh memberi nuansa perubahan.
Kebun bunga liar itu tidak hanya baik untuk satwa liar setempat, tetapi juga bisa berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Kebun ini lebih tahan terhadap kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit perawatan dan pupuk, menghemat sekitar 1,36 ton gas rumah kaca per hektar dibandingkan dengan rumput. Kepala tukang kebun, Steve Coghill, terlibat dalam proyek ini sejak dalam perencanaannya.
And what we had to do was to cut the grass really short here, then we had to scarify and scarify it to.
Yang harus kami lakukan adalah memotong rumput dengan sangat pendek di sini. Lalu kami harus mengorbankannya untuk menjadikannya lahan tanam yang sangat bagus. Lalu kami menabur benih bunga liar di atasnya. Jadi sekitar 15 kg benih bunga liar yang ditanam sekitar tahun 2019 sekarang memberi kami kebun yang menakjubkan. Pada dasarnya yang telah kami lakukan adalah membuat sebuah padang rumput kuno dalam waktu sekitar 4 tahun.
Kebun bunga liar itu menjadi tren di Inggris, sering terlihat di pinggir jalan dan atap datar, dan tampaknya penduduk Cambridge ingin menambah jumlahnya di kota universitas itu. Saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Morning dan masih bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan dan teknisi Nick Ivanov. Semoga liputan-liputan barusan memberikan inspirasi ya untuk Anda. Dan tentunya kalau misalnya Anda ingin mencari inspirasi lainnya, langsung mampir dong ke Instagramnya VOA Indonesia. Di situ ada banyak sekali berita-berita terbaru yang kami update untuk Anda. Dan salah satunya nih misalnya tentang ada pemenang kontes anjing terjelek sedunia. Kok kasihan ya kedengarannya, tapi menarik loh untuk ditonton. Langsung mampir ke Instagram VOA Indonesia dan dapatkan informasi-informasi lainnya juga. Kalau gitu jangan lupa untuk simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga beragam berita hangatnya di situs kami www.voaindonesia.com. Follow semua media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.